programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielavs. Raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 20. Līdz 22.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez galu, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Labvakar, dāmas un kungi, labvakar, biedri un doma biedri. Rādās, ka ziema tomēr būs un labi vien ir, jo ne jau tikai lāčiem jāiet ziemasmiegā, arī dabai ir jāiet ziemasmiegā. Ar zīmīgu skaņdarbu sākās AM frekvenci šajā reizē, When Juniper Sleeps, kad kadiķis dus. Šo skaņdaru pilnībā izpēlēs un sacerēs viens cilvēks vārdā Simas Igans. Viņš ir no Amerikas, no Pensilvānijas štata. Bet izrādās 14 gada vecumā bijis īrijas čempions dažādu tautas mūzikas instrumentu spēlēšanā. Proti, viņš tik lieliski spēlēšu dažādos īru tautas mūzikas instrumentus, ka pusauģi gados devies uz īriju, lai kļūtu par čempionu. Bet neba mākslā galvenais būtu čempionam, bet vienkārši labam māksliniekam. Un tāds, manuprāt, bez šaubām Simas Igans ir. Elvisa Presley, manuprāt, viena no labākajām un populārākajām noziedātajām dziesmām ir Can't Help Falling in Love. Es uzsveru noziedātajām, jo Elvis pats ir bijis tikai pavisam dažām dziesmām dziesmu līdzautors. Šo mans pieminēto šedevru sacerējis Hugo Peretti, tāpat kā Luigi Creatore, tāpat kā George Wise. Dziesmas melodija ir balstīta 18. Gadsimta komponista, franču komponista Jean-Paul Martini dziesmā Plaisir d'amour, kuru arī starp citu klausīsimies pēc tam, kad būsim noklausījušies Elvisa priekšnesumu. Can't Help Falling in Love. Elvis Preslīs ieraksta gads 1961.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Cik daudziem ir gribējuši šo dziesmu noziedāt, un daudz to arī ir izdarījuši. Pats atceros lielisko Bono sniegumu kropā grupa U2 koncertu pašā izskaņā Brēmenē, tas bija pirms daudziem gadiem, skanēja tieši šis skaņdarbs. Kā jau minēju šo melodiju, faktiski un tieši šo pašu dziesmu, kā man šķiet, un jūs paši varēsiet man piekrist vai ne pēc dažām minūtēm, ir sacerējis franču komponists, 18. gadsimta franču komponists, Jean-Paul Martini, un kā teica dziesmas nosaukuma Plaisir d'amour, mīlas prieki. Saturs nedaudz savādāks, jo arī vārda autors cits. Šajā melodijā, šajā dziesmā izmantot Žana de Floriana dzejoles dzirās izcelā franču grieķu izcelsmes dzirdētāja Nana Muscuri. Plaisir d'amour. Ļausimies franču valodas burvībai arī nākamajās minūtēs. Es ceru, ka jums taču nav iebildumu. Jeb ir. Ja ir, tad rakstiet upe@upe.lv, elektroniskā pasta adrese upe@upe.lv vai arī rakstiet RadioSH mājaslapā sadaļā AM frekvences, tur ir komentāru vietne, tajā variet rakstīt, ja esat pret, bet tagad nu nesanāk jums būt pret, varat vienīgi kaut ko teikt pēc tam. Ne tikai pret, bet arī par vienmēr gaidīšu, vienmēr priecāšos saņemt jūsu vēstījumus. Juliette Gréco, franču aktrise un dziedātāja, chansonnier, dziedās beļģu dziesmu rakstīšanas metru Žaka Brela dziesmu ar nosaukumu Dziesma par seniem mīļākiem, ierakst gads 1970.
Sur nos humes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Je t'ai gardé de piège en piège. Tu m'as perdu de temps en temps. Bien sûr, je pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-il pas le pire piège? Vivre en paix pour des amants. Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On fait moins confiance au hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je
stereotipi pastāv, un pats es esmu bieži ironizējis, piemēram, par stereotipiem, kā pie mākslinieka atnāk iedvesma. Loģiski, kamīns deg vīna glāzi vai sliktākajā gadījumā kādas siltās salas, palmas un zilais okeāns, bet īstenībā ļoti bieži ir pavisam vienkārši. Piemēram, gadījumā ar Charlotte Trenē šedevru La Mer, jūra, vajag vienkārši redzēt, ieraudzīt un aizdomāties. Šo dziesmu Charles sacerēja tālajā 1943. Gadā, vilcienā, braucot gar vidusjūras krastu. Charles Trenet, La Mer.
La Mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, on va danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées.
Runā Ainars Mielavs. Raida, Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Un vēlreiz labu vakaru. Neesmu tik augstprātīgs un pieļauju, ka iespējams kāds kāda man programma AM frekvences klausās pirmo reizi un pēc pirmajām pārdesmit minūtēm nodomāju. Laikam tam Mielavam tā programma ir kaut kāda evergreen žanra programma, proti mūžam nevīstošo dziesmu programma. Nē, mīļie draugi, programmā AM frekvence skan visu laiku mūzika, vienkārši skaista mūzika. Šoreiz vienkārši tā ir sanācis, tā kā jaunā mūzika skanēs arī zin, bet pagaidām turpināsim tādā pašā garā. Viena no skaistākajām evergreen stila dziesmām, mūžam nevīstošais standards, popmūzika standards, Killing Me Softly. Izcilā Čārlza Foksa un Normana Gimbela dziesma, šoreiz Frenka Sinatras izpildījumā. Ierakst gads datēts ar 1971. Killing Me Softly.
And so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. She sang as if she knew me in all my dark despair, and then she looked right through me as if I wasn't there. But she was there, this stranger, singing clear and strong, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song.
Krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Negrasos noliek, ka liela daļa mans bērnības pagāja skatoties melnbaltā televizora ekrānā, skatoties un cerot pavisam drīz ieraudzīt kādu skaistu dziesmu, izdzirdēt kādu skaistu dziesmu vai vēl labāk, ieraudzīt kādu jauku un aizraujošu multfilmu, kā toreiz sauc tagad, jo mēs pamazām sākam pierast laikam pie jaunā multfilmas apzīmējums, atvienojos animācijas filma. Viena no manām mīļākajām multfilmām saucās Brēmenes muzikanti un mīļākā droši vien lielā mērā pateicoties tomēr ārkārtīgi skaistajai un aizraujošajai muzikai. Kā pēcāk noskaidroja mūziku, sacerēja komponists vārdā Genādijs Gladkovs. Ļoti patīk tā galvenā dziesma Ņičovanas Vieķa Lučšiņieta, un to brīnišķīgi daudzās balsīs nodziedāja toreiz Oļegs un Ufrievs. Oļegs Andrejevičs un Ufrievs, starp citu, joprojām sveiks un vesels, viņam 83 gadi šobrīd. Vēlos, lai arī jūs šo dziesmu dzirdētu, vai esat dzirdējuši kopā ar man, papriecētos nākamās 2 minūtes. Lai gan šīs dziesmas vēstījumams vispār nepiekrītu. Nepiekrīt, ka vislabākais pasaulē ir vazāties pa pasauli apkārt kopā ar draugiem nekā citas svarīgākas lietas, piemēram, liela un skaista mīlestība. Jā, bet dziesma, protams, aizraujoša. Ņičovanas Vieķa Lučšiņietu. Oļegs un Ufrievs.
Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги. Призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Цветочная поляна, наши стены сосны и ликаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою.
Rīt 2014. gada 12. janvāra pēdējās stundas ir iestājies vispārējās tutināšanas, tūlīt tutināšanas laikmets. Es esmu kategorisks pret to, lai arī neizrādu cilvēkiem, bet tiešām man nepārāk patīkam, ka pilnīgi jauni dažādi vecumi cilvēki mani pirmoreiz satiekot uzreiz saka tu. Ne jau tāpēc, ka esmu augstprātīgs, absolūti nē, bet ir jāpaiet zināmām laikam, lai cilvēki pārvarētu šo te slieksni, kad pirmā vietā ir cieņu un abrīnu, tikai tad jau kopīgs intereses un iespējams tuvākas attiecības. Par godu šim faktam, lai atgādinātu, ka nevienmēr vajag uzreiz uz tu, lai skan viena no daudzajām izcilajām Bula Toku Džavas dziesmām, Boris Grebenščiko dziedējumā. No plates Boris Grebenščiko pajot piesņi Bulata Oku Džavi. Ļoti silti iesaku. Plata izdota 1999. gadā. Čemu nam būt на ты.
К чему нам быть на ты? К чему? Мы искушаем расстояние милее сердцу и уму старинная Яванвы пани. Какими прежде были мы приятно, что не говорите, вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста, не уходите, вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста, не уходите. Я муки адские терплю, а нужно в сущности немного лишь прошептать: я вас люблю, мой друг, останьтесь ради Бога. Вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, останьтесь ради Бога. Зачем мы перешли на ты? За это нам и перепало на грош любви и простоты. А что-то главное пропало. К чему нам быть на ты? К чему? Мы искушаем расстояние милее сердцу в пане.
Mans cēlājs varonis Boris Grbiņškovs turpinās dziedāt arī nākamajās minūtēs kopā ar savu lielisko ansambli Akvārium. Skanēs dziesma no plates Ņežnī Ļev. Dubrovskī. Neesmu prasījis, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka iedvesmu šim lieliskajam skaņdarbam Boris smēlies no Puškina stāsta ar tādu pašu nosaukumu. Dubrovskī. Akvārium.
Когда в лихие года пахнет народной бедой, тогда в полуночный час тихой неброской из леса выходит старик, а глядишь, он совсем не старик, а напротив совсем молодой. Красавец Дубровской, проснись, моя Кострома, не спи, Саратов и Тверь, не век же нам мыкать беду и плакать о хлебе. Дубровский берет аэроплан, Дубровский взлетает наверх и летает над грешной землей и пишет на небе: не плачь, Маша, я здесь, не плачь, солнце взойдет, не прячь от Бога глаза, а то как он найдет нас. Небесный град Иерусалим горит сквозь холод и лед, и вот он стоит вокруг нас и ждет нас, и ждет нас. Свой щит и свой меч швырнул в канаву ногами. Он понял, что некому мстить, и радостно дышит в тяжелый для Родины час. Над нами летит аэроплан, красивый, как иконостас, и пит. И пишет: не плачь, Маша, я здесь, не плачь, солнце взойдет, не прячь от Бога глаза, а то как он найдет нас. Небесный град Иерусалим горит сквозь холод и лед, и вот он стоит вокруг нас и ждет нас, ждет нас.
Krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt. Un visbeidzot pavisam jauna dziesma no Pēterburgas grupas Splin. Tās nosaukums Maros Pakože. Starp citu, grupas nosaukums ir cēlies no angļu vārda Splin, kas nozīmē īgens, tāds, kurš izgāž žulta. Oi, kā es to dzirdēju, tieši adresētu sev, jo atliek tikai cilvēkam vienkārši godīgi nenoklusēt un pateikt to, ko viņš domā, vienkārši mierīgi pateikt to, ko viņš domā. Arī tad, ja tas nepatīk, kā momentā žults. Nu, pilnīgi garām, draugi. Splin maros pakošē.
Здравствуй, мой город, знакомый до слез. Спрятался в арке случайный прохожий. Бродит по улицам брошенный пес. Мы так похожи. Смотрим друг другу в глаза и мороз похожи. Смотрим друг другу в глаза и похожи мороз. Город под небом мгновенно замерз. Брошенный пес приютился в прихожей. Небо над городом полное звезд. Мы так похожи. Смотрим друг другу в глаза и мороз похожи. Смотрим друг другу в глаза и мороз похожи. Становится строже. Плачем от счастья, смеемся до слез. Мы так похожи. Смотрим друг другу в глаза и мороз по коже. Смотрим друг другу в глаза и мороз по коже. Смотрим друг другу в глаза и по коже мороз.
Akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Šovakar uz postamenta armēņu komponists Arams Hačaturjans. Starp citu sākumā mācījies čelo spēli un tikai pēc tam turpinājies studijas kompozīcijas klasē slavenajā Gniesina institūtā un piecāk arī Maskavas konservatorijā, kur vēl daudz gadus vēlāk kļūs par pasniedzēju un profesoru un bijis mūsu ģeniālā komponista Georga Pelēča skolotājs. Skanēs adāģo daļa no viņa baletas Spartaks. Mūzicēs Karaliskais filharmonijas orķestra diriģents Jurijs Termikānovs. Spartakus adāģo Arams Hačaturjans.
programma AM Frekvences, FM Frekvences. Runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 20. līdz 22.
Pirmais īstais manis apmeklētājs, es pateikšu, rokoncerts Rīgā notika sporta pilī. Celtnē, kur šobrīd vairs nav, kuras nav šobrīd, tā ir nojaukta un tās vietā nekas pagaidām nav uzcelts. Bet kādreiz tā bija galvenā vieta, kuriem doties gan skatīties hokeju, kas man tajā laikā aikā patika, gan arī doties uz koncertiem. Koncerts notika 70. Gadu izskaņā, cik atceros, un koncertā dziedāja un spēlēja trupi. Itāliešu estrādes lielākā zvaigzne tajā laikā. Trupi īstais vārds ir Gian Piero Anelli. Drupī dziedāja un uzstājās tik patiesi, neizskaistināsti un tieši, ka nāstāja vienaldzīgi neviena, manuprāt, toreiz tajā koncertā. Nu, protams, arī rokoncerta galvenā iezīme bija tā, ka bija ārkārtīgi skaļa. Pirmo reizi laikam bija aparatūra, proti tumbas un pastiprināti atvest no ārzemē. Bija ļoti skaļa un līdz ar to ļoti neparasti, bet koncerts tiešām bija lielisks. Un, protams, ka lielākais hits tajā koncertā bija dziesma nosaukumu Sambario, kuru drupi ierakstīja tālajā 1976. Gadā. Sambario, drupi.
Stretti abbracciati sul play, Sambario. Oggi divido con te quello che ho. Bambina Sambario, giochiamo a fare mattina finché si può, e le tue scarpe buttale via, io la mia noia la butto via. Mettiti a sedere e parliamo un po'. Sento che già non resisto, San Mario.
somebody, 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 oh. Piedziedē melodiju, kas nelēdīs jūs vaļā, ticiet man. Protams, ja jums vispār iepatikā šī dziesma, nelēdīs jūs vaļā šovakar, iespējams ar rītdienu, iespējams visu atlikušo dzīvi. Lai vai kā, lai arī drupīs senam iedziedājas jaunas dziesmas un turpina dziedāt, gulēt, kā saka, uz veciem lauriem, dziedot galvenokārt sambārio vai otru lielāko grāvē Pikolo vai Fragile, tik un tā viņš vienmēr paliks mans varonis, mans malads, gluži tāpat kā Gian Maria Testa. Pagājušā gadsimta izskaņš, šī gadsimta sākuma dižākais itāliešu dziesmu rakstnieks, manuprāt. Skanēt dziesmu no viņa pirmā ieraksta vienas dienas valsis, krīta putekļi, polvere di gesso, Gian Maria Testa.
Io ogni mattina ascolto l'alba e la sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa faccio un segno su un muro di questa città. Perché non è il tempo che mi manca e nemmeno l'età. Aperta la mia porta se qualcuno verrà. E poi metto polvere di gesso sul pavimento di casa per i passi che farà. Perché quando c'è una porta aperta, di sicuro prima o dopo sì. Io ogni sera quando torno lascio delle tracce bianche sulla polvere che sa.
Emiliana Torini. Arī izklausās pēc itāliešu vārdu un uzvārdu. Nu, jau arī, jo viņas tēvs ir itālietis. Māte islandiete. Emilianai šobrīd 36 gadi, un no viņas klausīsimies fragmenti iz 2008. Gada plates Me and Armini. Viņa dzied angļu valodā. Un, manuprāt, ir jaukākā un patīkamākā islandiešu dziesmu rakstniece un dziedātāja šobrīd. Dziesmu nosaukuma Beggar's Prayer. Emiliana Torini.
Mama said, lift your head from the sieve of your hands. Mama say, eventually this hurting will end. But the shock waves on my bones will linger like the ghost of you here in my bed. When I was lost, you thought me a beautiful find. Sometimes I think of you sleeping, so sleep for a while. I find myself asking, who do this to love? And the white-shouldered mountains, they pointed up. Lord, you just drop me here by the side of this road. Out here's too cold and I don't wanna walk it alone. I got a bottle of your blood inside me and an old beggar's prayer on the tip of my toe. Of your hands, Mama say, eventually this hurting will end.
Runā Ainars Mielavs. Raida, Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Nezinu, patiešām nezinu, vai viņa pati to izdomāja, vai kāds viņai ieteica iedziedāt vēlreiz savas dziesmas orķestra pavadījumā, gan arī zai akadēmiskā noskaņā, bet tas notiek. Es runāju par Džoniju Mičelu un pateicoties šim notikumam, kurš risinājās faktiski gadsimtmijā ar veseliem diviem albumiem, es iemīlēju uz visiem laikiem šo ģeniālo kanādiešu dziesmu rakstnieci. Pirmā plata saucās Both Sides Now, pagāja daži gadi, un tik veikts vēl viens ieraksts jau dubulta albums nosaukuma Travelogue, lekcija par ceļojumiem. Viss šī brīnišķīgā ieraksta viens no galvenajiem varoņiem ir neapšaubām viens no visu laiku vistalantīgākajiem orķestra aranžētājiem Vince Mendoza, amerikānis. Klausamies Džonijs Mičels dziesmu ar nosaukumu Amelija. Tās oriģināli datēts ar 1977. Gadu, bet ieraksts, ko klausīsimies, klājā nācis 2002. Amelija, Džonijs Mičels.
I was driving across the burning desert when I spotted six jet planes leaving six white
vapor trails across the bleak terrain, like the hexagram of the heavens, like the strings of my guitar. Amelia, it was just a false alarm. The drone of flying engines is a song so wild and blue. It scrambles time and seasons if it gets through to you. Then your life becomes a travelogue full of picture postcard charms. Just a false alarm. People will tell you where they've gone. They'll tell you where to go, but till you get there yourself, you never really knew. And where some have found the paradise, others just want to find. Amelia, it was just a false alarm. That he was here tonight. It's so hard to obey the sad request of me to kindly stay away. So this is how I hide the hurt, as the road leads cursed and charmed. I tell Amelia, it was just a false alarm. The ghost of aviation, she was swallowed by the sky or by the sea. Like me, she had a dream to fly. Like Icarus descending on beautiful, foolish lines. Amelia, it was just a false alarm. I guess that is the truth. I've spent my whole life in clouds at icy altitudes, and looking down on everything, I crashed into his arms. Amelia, it was just cross the line.
pulled into the Cactus Tree Motel to shower off the dust, and I slept on strange pillows of my wanderlust. I dreamed of 747s over geometric miles. Dreams, dreams and false alarms.
Turpinājumā vēl viena skaista un dziļa sieviete no Ziemeļamerikas, no Amerikas Savienotajām valstīm, Emilu Harrisa, absolūti leģendāra dziesma autora un dziedātāja. Šoreiz gan viņa dziedās citas dziesmu rakstnieces sacerētu dziesmu, un tā cita ir arī amerikāniete Jude Johnstone, skanēs viņas sacerētais Hold On no Emilu Harrisa plates All I Intended to Be.
Mother's love, it happened to your daddy's pride. No, you always had enough. No, they were right by your side. It happened to that ball of fire. Got out.
Harisa paliek uz vēl vienu dziesmu kopā ar Marku Knopfler, kurš savukārt ir sacerējis nākamo skaņdarbu Beach Combing, ubagošanu. Tā nāk no, tā dziesma nāk no platas All the Road Running, 2006. Gads. Marks Knopfler, Emilo Harisa, Beach Combing.
Kids are watching all along the coast. No one seems to know too much. Oh, who got hit the most? Nothing has been spoken. There's not a lot to see, but something has been broken. That's how it feels to me.
We had a harmony. I never meant to spoil. Now it's lying in the water
like a slick of oil.
The tide's running out to sea. Under a darkening sky, the night is falling down on me.
And I'm thinking that I should head on.
Fire knows where
AM frekvenču turpinājumā vēl viens izdevies duets. Es uzsveru izdevies, jo duet nevienmēr skan tā, kā to izpildītājiem to gribētos. Vismaz manprāt, bet šis ir izdevies tāpat kā iepriekšējais. Dziesma Down Side Up un to mums nodziedās Pīters Gabriels kopā ar savu meitu Melāniju, un tā nāk no Pītera priekšpēdējās plates New Blood. Šī dziesmas oriģināls atrodams citā skaņa platē, kas saucās OVO, kas bija pasūtījuma darbs Millenniumu kupolvēlīgās celtnes Millennium Dome gadsimtu mīs izrādē Londonā. Un atcerieties, tikšanās vietu mainīt nedrīkst. 17. Mājas – Rīga, Arēna Rīga.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, mielaus vārā. Lai ar svešā mēlē runājis un rāvu rīks bez gala, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad mielavu tai galā liku likām. arī šeit viens, SVH Ainars Mielavs.
Turpinājumā daži mākslinieki no tiem, kas manu varoņu plejādē pievienojušies pēdējā desmitgadē. Kā pirmais, Raiens Adams, amerikāņu dziesmu rakstnieks un dziedātājs. Lūdzu nejaukt ar visā pasaulē plaši pazīstamo un pelnīti pazīstamo Brian Adamsu. Nē, šis ir cits Raiens Adams. Skanēt dziesma Rocks no viņa pagaidām pēdējā ieraksta Ashes and Fire. Es neesmu akmeņu upē. Es esmu dziedošs putnis, esmu birstošs sasars un esmu rietoša diena. Raiens Adams.
Whatever it is, you know you think you want. But here's a little something to light the way inside your heart where the darkness stays. I believe the sun still rises here, but when it falls, I'm not sure what there is to say. Flickers in my eye like a memory. I am not a rock, I am not rain, I'm just another shadow in the stream that's been washed away. After all these years, I am not rocks in the river, I am bursting in tears for you. In the day's dawning, whatever it is you wanted, I think you got. But take a little something to light the way inside your mind when the weather's gray. I believe the sun still rises here, but when it falls, there is something to be said for the calm. Stars above are so cold and bright. And I am not a rock, I am not a rain, I'm just another shadow in the stream that's been washed away. After all these years, I am not rocks in the river, I am birds in tears for you. In the day's dawning, in the day's dawning.
Kad es mācījos skolā, mums bija tā dēvētās atmiņu klades, kurās bija daži svarīgi jautājumi, faktiski tikai un vienīgi svarīgi jautājumi. Tai laikā mums visiem un tās klades tika iedotas tiem klases biedriem, visticamāk, kas patika vai ar kuriem mēs vēlējāmies sadraudzēties, kaut kā tā apmēram. Es pats arī aizpildīju atbildes kādās, laikam, divās, trijās klādēs, un viens tās standārta jautājums bija tavs mīļākais ansamblus. Nāceros, ko es toreiz tur rakstīju, kad bija gadi, piemēram, 11, un droši vien to pašo The Beatles. Ja man tagad šādu kladīti piespēlētu, es zinātu, ko rakstīt. Vesel trīs ansambļi tur būtu pirmām kārtām Bon Iver, bet kā nākamais ansambls no Īrijas un Skotijas, jā, Īru un Skotu. Apvienoties ansambles nosaukums Snow Patrol. Galvenā persona, manuprāt, šajā grupā ir tāds dziedātājs un viņa balss, Garys Lightbodies. Dziesma no 2008. Gada plates 800 Million Suns. Set down your glass. Snow Patrol.
Just close your eyes and come.
count to five. Let's craft the only thing we know into surprise. Set down.
Nu jā, un ja tā iedomāta atmiņa klāt pie manas nonāk šodien, noteiktai sadalētai jautājumā tavs mīļākais ansambls, es ierakstītu ar ansamblu Coldplay. Neskatoties to, ka pēdējos gados, diemžēl, arī viņi ir sasirguši ar to slimību, ko plašāk izskoties sauc par bez mums pasauli vairs iztikt nevar. Neskatoties to, tomēr tie ir ārkārtīgi talantīgi puiši, un pat viņu pēdējā, pavisam jocīgā ierakstā Milo, Zaileto ir vairāk dziesmas, kuras ir vērts klausīties vēl un vēl. Vienu no tām arī šodien dzirdēsim Up with the Birds. Tad citu Milo un Zaileto ir arī tēli George Orwella literārajā pasaulē. Coldplay.
The birds they sang a break of day. Start again I hear them say it's so hard to just walk away. The birds they sang all a choir. Start again a little higher. It's a spark in a sea of gray. The sky through my
Tā vien izklausās, ka Coldplay sava episkā skanējuma ziņā jau labu laiku ir pārspējuši gan Simple Minds, gan U2. Pavisam tiešā skanējumā dzirdēsim Viljama Tailera, Nešvils ansambļa Lamb Chop ģitārista skaņdarbu Last Residence of Westfall. Tā ir viņa otrā instrumentālā skaņa plate un tās nosaukums Impossible Truth, tā nāca klajā pagājušajā gadā. Last Residence of Westfall, Williams Tailers. Ne ar ko neatvērām instrumentālu izpildījumu klausīsimies arī turpmākajās minūtēs, un tā būs slavenās Billy Prestona melodijas You Are So Beautiful interpretācija. Muzicēs Charles Lloyds, amerikāņu džez muzikants, saksofonists un flautists. You Are So Beautiful, Charles Lloyds.
Programma AM frekvences, FM frekvences, runā Ainars Mielovs, un raida Radio SVH, runā un raida to, ko domā, svētdienās no 20. līdz 22.
Arī manas programmas atvads skaindarbs džeza mūzikas rakstā. Džīna Vincenta de Paula un Donā Reilija standarts You Don't Know What Love Is. Ko kā Alleža aizkustinoši nodziedās Čets Beigers. Paldies, ka klausījāties. Atcerieties, man var sasniegt divējādi, vai nu atrakstot elektronisko vēstuli, adrese upe@upe.lv, vai arī rakstiet, ko domājat, Radio SH mājaslapā, sadaļā AM frekvences. Uz atradām teikšu, ka bieži mēs latvieši sakam, turamies līdz nākam svētdienai. Atā.
You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you've had to lose. You don't know you don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost, until you've flipped your heart and you have lost. You don't know the thought of reminiscing, and how lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you faced each dawn with sleepless eyes. You don't know don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you've faced each dawn with sleepless eyes. How could you know what love is?
what love is.